VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Kembali lagi kita bertemu dalam siaran VOA This Evening. Setelah seharian kita beraktivitas ya, Senin 23 Oktober 2023. VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama kami yang berada di studio VOA di Washington DC kali ini, Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya... Manila katakan kapal-kapal Tiongkok sengaja tabrak kapal-kapal Filipina. Pengadilan Pakistan dakwa mantan Perdana Menteri Imran Khan ungkap rahasia negara. Serangan udara Israel hantam Gaza, Lebanon. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini diantaranya, Lembaga Survei Indonesia katakan mayoritas warga menilai putusan Mahkamah Konstitusi soal usia calon presiden dan calon wakil presiden tidak adil.
Kalau misalnya yang tahu ketua MK adalah adik ipar presiden itu makin banyak, maka penilaian bahwa keputusan MK tersebut sangat tidak adil karena menguntungkan kepentingan keluarga presiden itu akan lebih banyak lagi.
Dari info hiburan, kita dapat mengikuti sekilas film-film karya sejumlah sutradara Sudan yang diputar di Kenya. Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Manila mengatakan pada hari Senin 23 Oktober bahwa kapal-kapal Tiongkok dengan sengaja menabrak kapal-kapal Filipina pada akhir pekan, sehingga meningkatkan pertikaian diplomatik terkait dua tabrakan di Laut Cina Selatan. Kedua negara saling menyalahkan atas insiden hari Minggu di dekat Second Thomas Shoal di Kepulauan Spratly, dan kedua belah pihak mengajukan protes diplomatik serta merilis video untuk mendukung tuduhan mereka. Kedua tabrakan tersebut terjadi selama misi pasukan Filipina untuk pasukan yang ditempatkan di sebuah kapal angkatan laut yang dijangkarkan di perairan dangkal tersebut pada tahun 1999 untuk menegaskan klaim teritorial Manila. Para pejabat Filipina menuduh kapal Garda Pantai Tiongkok dan kapal milisi melakukan manuver berbahaya yang mengakibatkan tabrakan dengan kapal pasukan Filipina dan kapal Garda Pantai Filipina. Menteri Pertahanan Filipina Gilbert Teodoro mengambil satu langkah lebih jauh pada hari Senin dengan menyebut tindakan Tiongkok di dekat Second Thomas Shoal itu merupakan tindakan yang disengaja. Pengadilan Pakistan pada hari Senin mendakwa Imran Khan atas tuduhan mengungkapkan rahasia negara setelah ia digulingkan dari jabatannya pada tahun 2022 dalam sebuah langkah dramatis lainnya terhadap mantan Perdana Menteri yang sekarang dapat menghadapi kemungkinan hukuman mati dan kemungkinan besar tidak dapat mencalonkan diri dalam pemilu parlemen Januari mendatang. Khan dan Shah Mahmud Qureshi, pembantu dekat dan wakil pemimpin Partai Khan, Partai Pakistan Tehrik-e-Insaf yang beroposisi, akan diadili minggu ini di penjara dengan keamanan tinggi di kota Garnisun, Rawalpindi. Tuduhan mengungkap rahasia negara dapat dijatuhi hukuman, mulai dari penjara seumur hidup hingga hukuman mati, menurut Umair Niazi, salah satu pengacara Khan. Namun Niazi mengatakan ia yakin Khan dan Qureshi akan dibebaskan karena mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Sidang dimulai pada hari Jumat dan baik Khan maupun Qureshi telah membantah tuduhan terhadap mereka tersebut. Militer Israel melancarkan serangan udara terhadap apa yang disebutnya puluhan target militan di jalur Gaza Minggu malam. Pesawat Israel juga menghantam banyak target Hizbullah di Lebanon, termasuk sel-sel yang kata militer sedang bersiap meluncurkan rudal-rudal anti-tank dan roket ke arah Israel. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan kepada para wartawan bahwa ia percaya jeda kemanusiaan dalam konflik itu diperlukan untuk memungkinkan bantuan dapat mencapai orang-orang di Gaza. Pernyataannya muncul tidak lama sebelum konvoi ketiga diizinkan melalui pos perbatasan Rafah menuju Gaza.
The first day, 20 trucks were allowed to come in. 20.
Pada hari pertama, 20 truk diperbolehkan masuk. 20, kata Borrell. Kemarin, sekitar 20 lagi. Tetapi dalam masa normal tanpa perang, 100 truk masuk Gaza setiap hari. Jadi jelas bahwa 20 tidak cukup lanjutnya. Israel telah melancarkan perangnya dengan serangan selama lebih dari 2 pekan terhadap Gaza sebagai tanggapan atas serangan militan Hamas pada 7 Oktober lalu yang menewaskan 1.400 orang. PBB menyatakan, sekitar 1,4 juta orang telah melarikan diri dari rumah mereka dan ada kekurangan air, makanan, dan obat-obatan yang parah di Gaza. Borrell juga mengatakan, berbagai upaya untuk meredakan konflik harus mencakup penghentian serangan roket Hamas dari Gaza dan pembebasan tawanan yang disandera kelompok militan itu. Utusan Tiongkok untuk Timur Tengah dijadwalkan tiba pada hari Senin 23 Oktober di Uni Emirat Arab, kata Kementerian Luar Negeri Beijing. Ia akan melanjutkan kunjungan ke wilayah tersebut yang bertujuan untuk meredakan perang Israel-Hamas. Zai Jun memulai turnya di Timur Tengah pekan lalu. Pertama mengunjungi Qatar dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri negara Teluk tersebut serta mitranya dari Rusia pada hari Kamis. Ia akan mendarat di Uni Emirat Arab pada hari Senin dan akan mengambil bagian dalam simposium mengenai hubungan Tiongkok-Uni Emirat Arab, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Beijing, Mao Ning. Ia tidak merinci rencana perjalanannya di negara tersebut. Zhao kemudian berencana untuk terus mengunjungi Timur Tengah untuk memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam mendorong gencatan senjata, menghentikan kekerasan, dan meredakan situasi, kata Mao. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dijadwalkan membuka fasilitas canggih baru pada hari Senin di Foreign Service Institute di departemennya yang berlokasi di Arlington, Virginia, dekat dengan ibu kota Washington, D.C. Institut ini merupakan pusat pelatihan utama pemerintah untuk para diplomat. Sementara itu pada hari Minggu, Blinken mengatakan Amerika prihatin mengenai kemungkinan perluasan perang Israel-Hamas di Timur Tengah. Dalam acara Meet the Press di stasiun televisi NBC, Blinken mengatakan pemerintahan Presiden Joe Biden memperkirakan kemungkinan eskalasi oleh proksi-proksi Iran yang ditujukan ke pasukan kami diarahkan terhadap para personel kami. Ia memperingatkan kelompok Hizbullah yang didukung Iran agar tidak meluaskan pertempuran terhadap Israel dari Lebanon. Para pejabat Ukraina Senin mengatakan pasukan Rusia melakukan serangan pada malam sebelumnya dengan drone dan sebuah rudal jelajah yang menarget berbagai daerah di negara itu. Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 14 drone penyerang, termasuk 13 drone Shahid buatan Iran, selain rudal jelajah. Gubernur Odessa Oleh Kiper mengatakan, puing-puing dari salah satu drone yang dihancurkan jatuh di bagian selatan, merusak sebuah gudang di pelabuhan. Kiper mengatakan tidak ada laporan mengenai korban. Rusia telah berulang kali menargetkan Odessa dengan serangan udara, termasuk pelabuhan-pelabuhan di Laut Hitam dan Sungai Danube. Kementerian Dalam Negeri Ukraina mengatakan di aplikasi perpesanan Telegram bahwa serangan terbaru Rusia menarget bagian selatan, timur, dan tengah negara itu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Lebih dari 50% warga menilai putusan Mahkamah Konstitusi tentang batasan usia calon presiden atau calon wakil presiden sebagai keputusan yang tidak adil. Berikut laporannya bersama reporter VOA Sasmito Madrim.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI Jayadi Hanan mengatakan 57,6% dari 24% warga yang tahu jika Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman adalah adik ipar Presiden Joko Widodo, mengatakan keputusan MK mengenai batasan usia calon presiden atau calon wakil presiden sebagai keputusan yang tidak adil. Survei LSI ini melibatkan 1.200-an responden pada 16 hingga 18 Oktober 2023 dengan tingkat kesalahan kurang lebih 2,9%.
Kalau misalnya yang tahu Ketua MK adalah adik ipar presiden itu makin banyak, maka penilaian bahwa keputusan MK tersebut sangat tidak adil karena menguntungkan kepentingan keluarga presiden itu akan lebih banyak lagi.
Survei LSI ini juga mendapatkan sekitar 37,2% warga tahu atau pernah mendengar keputusan MK terkait batasan usia calon presiden atau calon wakil presiden. Selain itu, hasil survei juga menunjukkan bahwa elektabilitas Prabowo Subianto akan naik tipis sekitar 3,4% atau menjadi 35,9% jika berpasangan dengan anak presiden yakni Gibran Raka Buming Raka. Namun semakin banyak yang tahu jika Ketua MK adalah adik ipar Jokowi, maka dukungan terhadap Prabowo diperkirakan akan menyusut. Di samping itu, hasil survei juga menunjukkan tingkat kepercayaan pada lembaga negara lebih rendah di kelompok yang tahu tentang keputusan MK. Setidaknya terjadi di tubuh Polri, KPK, DPR, dan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik dari Universitas Islam Internasional Indonesia, Philip J. Firmonte, menyoroti potensi penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Sebab ia meyakini semakin banyak warga yang tahu tentang putusan MK ini, akan semakin banyak yang tidak percaya terhadap lembaga negara dan institusi demokrasi. Karena itu, ia menilai hal ini akan menjadi kemunduran bagi demokrasi di Indonesia.
Nah, ini seperti kalau dalam mitologi Yunani, Sisyphus mendorong bola, batu ke atas bukit, lalu menggelinding lagi ke bawah.
Selain itu, ia khawatir penggunaan institusi hukum seperti MK akan digunakan oleh pemenang pemilu mendatang untuk kepentingan pribadi atau golongan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Dua dari tiga kandidat calon presiden pada pemilihan presiden 2024 telah mengumumkan pendampingnya. Kedua wakil yang dipilihnya itu memiliki latar belakang Nahdlatul Ulama. Seberapa besar pesona NU untuk menggait pemilih? Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Pemilihan presiden 2024 akan menjadi ajang pertarungan antara berbagai kekuatan politik di Indonesia. Salah satu kekuatan yang paling berpengaruh adalah Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki sekitar 150 juta anggota dan simpatisan. Tak heran kini partai-partai politik seakan berlomba memasangkan calon presidennya dengan tokoh yang memiliki latar belakang NU. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin, yang kini berpasangan dengan Anies Baswedan, demikian pula dengan Mahfud MD yang kini berduet dengan Ganjar Pranowo, keduanya memiliki latar belakang NU yang kuat. Pengamat politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Firman Nur, mengatakan dalam kontestasi pemilihan presiden, suara para Nahdiyin atau komunitas Nahdlatul Ulama sangat diperhitungkan sebagai organisasi masyarakat dengan basis massa terbesar di Indonesia. Terlebih karena NU juga berbasis di Jawa Timur yang merupakan kantong suara terbesar kedua di Indonesia. Firman mengakui bahwa kandidat presiden memang memerlukan sosok yang memiliki kedekatan dengan kalangan Islam, terutama Nahdiyin, untuk memperkuat posisi mereka di kantong suara NU di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dipasangkannya Mahfud MD dengan Ganjar menurut Firman karena ada kesadaran bahwa salah satu kelemahan Ganjar adalah kurang basis dukungan di kalangan Islam, terutama di kalangan santri NU. Untuk itu diperlukan tokoh yang merepresentasikan kalangan NU dan secara umum kalangan Islam. Sementara Caimin yang merupakan keponakan Gus Dur memiliki darah biru karena kakeknya adalah pendiri NU. Hal ini setidaknya dapat mendokrak suara dari Anies Baswedan. Kunci utama pasangan capres dan cawapres untuk merebut suara pemilih dari kalangan NU adalah strategi ketika mendekati komunitas tersebut secara struktural dan kultural.
Jumlahnya besar dan ini bisa dimobilisir menjadi satu kekuatan politik karena dalam dunia demokrasi kan numbers yang penting ya. Dan di situ pola hubungannya memang patron klien antara kiai dengan santri-santrinya.
Tren ini kata Firman sudah muncul sejak pemilihan presiden pertama pada tahun 2004. Saat itu dari 5 cawapres yang bertarung dalam pilpres memiliki kedekatan dengan NU adalah Salahuddin Wahid, Hasyim Muzadi, dan Yusuf Kala. Pengamat politik dari Universitas Gajah Mada Dodi Ambardi menjelaskan sekitar 15% dari total pemilih Indonesia berada di Jawa Timur. Dari 70% pemilih di Jawa Timur, 80 hingga 90% mengaku dekat dengan NU. Kondisi ini membuat partai koalisi dan capres yang menilai potensial untuk bisa diraup suaranya. Mereka, kata Dodi, nantinya harus berburu pemilih di Jawa Timur.
Yang mempunyai akar ke-NU-an itu bisa menambahkan suara. Kedua, NU dianggap sebagai sebuah block voting. Jadi itu pemilih yang kurang lebih homogen dan setelah itu akan bisa menyumbang besar.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Perubahan iklim berdampak pada cuaca ekstrim di seluruh planet bumi. Curah hujan yang sangat tinggi hingga melewati musimnya, diikuti kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan semakin sering terjadi. Ini tentu berdampak langsung pada para petani di Indonesia, termasuk petani kopi. Berikut laporannya bersama Irfan Ihsan.
Indonesia merupakan produsen kopi tertinggi keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Berdasarkan data International Coffee Organization atau ICO tahun 2020. Menurut data dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan, pada tahun 2020, luas areal perkebunan kopi Indonesia 1,25 juta hektar, sebagian besar dimiliki dan dikelola oleh rakyat. Perubahan cuaca yang ekstrim memberi tantangan yang lebih besar pada para petani untuk menjaga agar tidak terjadi penurunan jumlah panen kopi. Para petani kopi di Jawa Barat, salah satu provinsi penghasil kopi di Indonesia, sudah mengalami penurunan ini. Satre Amambi, petani kopi dan pengelola koperasi kelompok tani Wanoja di Kamojang, mengungkapkan banyak penyesuaian yang harus dilakukan untuk menjaga produktivitas tanaman.
Kalau dulu itu kita tanam jauh lebih mudah ya, jauh mudah karena kalau kering nggak terlalu kering, basahnya pun nggak basah banget gitu. Kalau sekarang itu ketika musim basah, basah banget, dan kalau ketika hujan terlalu basah, kita ruginya double juga. Kadangkala ketika musim pembungaan yang tadinya harusnya mekar full, karena hujan pembungaannya jadi terganggu dan bunganya layu gitu, bunganya tuh busuk, akhirnya nggak jadi buah, makanya drop juga tuh panennya.
Uden Banu, pengelola koperasi Klasik Beans di Gunung Puntang, Jawa Barat, mengakui fenomena alam yang sudah mereka rasakan beberapa tahun ini.
Inilah, udah kita kan udah ngerasainnya dari 2 tahun 3 tahun kebelakang. Karena kan 2 tahun 3 tahun kebelakang itu kalau nggak salah hujan terus kan. Pada saat panen, Juni-Juli itu kalau nggak salah hampir tiap hari hujan. Dalam seminggu minimal itu 2 kali hujan. Itu menjadi apa ya, salah satu faktor. Karena kan lagi berbunga, hujan bisa juga rontok gitu.
Sebaliknya, dalam musim kemarau seperti sekarang, terjadi kekeringan yang melebihi tahun-tahun sebelumnya. Satria mengatakan,
dan ketika sekarang kemarau, kemarau itu sangat-sangat ekstrim gitu. Oleh sebab itu pola tanamnya pun berubah gitu. Yang tadinya kita ngandelin tada hujan, di mana si tanaman kopi ini nanti kena airnya ketika musim hujan, sekarang udah nggak bisa. Jadi buat tanaman-tanaman muda kita harus siram.
Itu pula yang dilakukan Yudi, petani kopi yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai pemenang kelima Cup of Excellence Indonesia pada tahun 2021.
Yang penting siram aja ya.
Permasalahan lain yang muncul akibat cuaca ekstrim adalah hama. Kembali Satria mengatakan,
dengan banyak hujan jadi banyak siput, banyak binatang yang biasa hidup di iklim basah tanpa ada musim kering yang jelas, si hama ini kan nggak mati ya.
Yang dilakukan para petani untuk mengatasi hama adalah,
jadi kita harus mengupayain gimana caranya biar lahan itu selalu bersih. Jadi si hama ini ya biasa berupa siput, dia nggak bisa sembunyi. Jadi ketika dia kena sinar matahari, dia mati.
Satria menambahkan, salah satu cara menjaga kelembaban adalah dengan memperhatikan pohon naungan. Pohon naungan atau pohon penaung adalah pohon berukuran lebih tinggi dari pohon kopi yang dapat menahan angin, menjaga dari sinar matahari yang terik, dan menjaga tanaman kopi dari intensitas curah hujan yang tinggi. Hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah PLOS ONE mengatakan bahwa pada tahun 2050, jumlah wilayah yang paling cocok untuk menanam kopi dapat menurun hingga 50%. Penurunan terutama disebabkan oleh meningkatnya suhu tahunan di negara-negara penghasil kopi seperti Brazil, Vietnam, Kolombia, dan Indonesia. Demikian laporan VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pertama kali sejak serangan Hamas pada 7 Oktober, penyeberangan Rafah antara jalur Gaza dan Mesir dibuka pada Sabtu. Konvoi sekitar 20 truk mengantarkan makanan, air, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya kepada warga Gaza. Ikuti laporannya lebih jauh bersama tim VOA.
Setelah sekitar 20 truk mengantarkan bahan pangan, makanan, air, obat, dan kebutuhan lainnya kepada warga Gaza pada Sabtu, lebih banyak bantuan kemanusiaan mengalir ke jalur Gaza pada Minggu. Dalam acara televisi ABC This Week, Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia PBB, WFP, Cindy McCain mengatakan bahwa 40 truk lainnya diperkirakan tiba pada Senin. Dia menekankan bahwa kebutuhan akan bantuan lebih banyak sangat besar.
Yesterday we were able to get 20 trucks across, and by that 20 trucks total, 3 of which were WFP.
Kemarin kami mampu menyeberangkan 20 truk, dan dari total 20 truk itu 3 di antaranya adalah milik WFP. Tetapi ini tidak cukup, itu hanya setetes bantuan.
Warga Gaza mengatakan mereka kehabisan makanan, air, dan pasokan medis penting di wilayah di mana Israel memberlakukan pengepungan total pasca serangan militan Hamas yang menewaskan 1.400 orang. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan pembalasan Israel telah menewaskan sedikitnya 4.300 warga Palestina. Penduduk Gaza, Shadi Al-Aqad, menyerukan solusi terhadap krisis pasokan.
If this situation continues, the entire population won't find food or drink.
Jika situasinya berlanjut, seluruh penduduk tidak akan mendapatkan makanan atau minuman. Kami tidak akan menemukan roti atau tepung, apapun. Situasinya semakin buruk. Kita perlu menemukan solusi. Ini tidak adil. Kondisi sebagian orang sangat buruk, sebagian lagi mengungsi, dan mereka tidak bisa makan atau minum.
Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA, memperingatkan bahwa mereka akan kehabisan bahan bakar pada Rabu. Tanpa bahan bakar, tidak akan ada air, tidak ada rumah sakit, dan tidak ada toko roti yang beroperasi, ujar Philip Lazzarini, Komisaris Jenderal UNRWA. Tanpa bahan bakar, bantuan tidak akan sampai ke banyak warga sipil yang sangat membutuhkan. Ia mengimbau semua pihak dan pihak-pihak yang mempunyai pengaruh dalam hal ini agar segera mengizinkan pasokan bahan bakar ke jalur Gaza dan memastikan bahwa penggunaan bahan bakar dibatasi untuk mencegah gagalnya respons kemanusiaan. Para pejabat Palestina menyatakan kekecewaan mereka karena Gaza tidak menerima pasokan bahan bakar. Tidak memasukkan bahan bakar dalam bantuan kemanusiaan berarti nyawa pasien dan korban luka akan tetap berisiko. Rumah sakit di Gaza kehabisan kebutuhan dasar untuk melakukan intervensi medis, kata Kementerian Kesehatan Gaza. PBB telah menekan Israel dan Mesir untuk mengizinkan bantuan mengalir dengan bebas ke Gaza, di mana ratusan ribu orang membutuhkan bantuan setelah 2 minggu pemboman dan blokade ketat terhadap makanan dan bahan bakar oleh Israel. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Jutaan migran masuk ke Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka menghadapi risiko besar sepanjang perjalanan, bahkan kematian. Pakar meyakini persoalan harus diatasi di negara-negara sumber migran, bukan hanya di Amerika Serikat. Ikuti laporannya bersama Nur Hadi Secahyo.
Kehidupan ratusan ribu warga Venezuela yang masuk ke Amerika Serikat mungkin akan berubah saat ini ketika pemerintahan Presiden Joe Biden menawarkan kepada mereka status legal sementara. Departemen Keamanan Dalam Negeri mengumumkan bulan lalu bahwa mereka akan memberikan status terlindungi sementara kepada sekitar 472 ribu warga Venezuela. Salah satunya adalah Daisy Mori yang bersama keluarganya menyeberang perbatasan secara ilegal, menyerahkan diri kepada otoritas Amerika Serikat dan memohon suaka.
Kami meninggalkan Venezuela dengan alasan yang sama seperti mayoritas orang, karena rezim Maduro, karena ketidakamanan, karena semua peristiwa-peristiwa itu yang menyebabkan eksodus besar para imigran.
Banyak imigran Venezuela telah mengajukan suaka, namun prosesnya lambat dan bisa memakan waktu hingga 4 tahun. Bagi migran, perjalanan ke Amerika Serikat adalah perjuangan dengan taruhan besar bahkan kematian. Kantor berita Reuters melaporkan dalam 12 bulan terakhir hingga September, petugas imigrasi dan penjaga perbatasan Amerika Serikat mencatat kematian 60 migran karena suhu panas di sekitar wilayah El Paso. Angka itu naik 3 kali lipat dari periode sebelumnya setahun lalu. Seperti disampaikan Ramiro Rios, anggota pemadam kebakaran di El Paso.
When these migrants are coming from very humid climates.
Ketika para migran ini datang dari negara-negara dengan iklim lembab seperti Honduras, Venezuela, atau Kolombia, dan mereka masuk ke gurun, mereka tidak menyesuaikan diri dengan iklim yang kering. Dan tentu ketika mereka ada di tengah gurun, mereka mulai kehilangan arah dan tidak bisa menemukan jalan keluar dari gurun itu. Negara-negara di Amerika terguncang ketika arus imigran mencapai jumlah tertinggi dalam sejarah, tetapi dana kemanusiaan memang tidak tersedia untuk kebutuhan kemanusiaan, kata seorang pejabat PBB. Ugo C. Daniels, Deputi Direktur Operasional dari Organisasi Migrasi Internasional, mengatakan bahwa upaya regional yang lebih besar dan terkoordinasi dibutuhkan untuk solusi jangka panjang bagi perpindahan yang terus terjadi dari masyarakat rentan ke Amerika Serikat. Tetapi krisis global lainnya telah menyedot dana global, kata Daniels dalam wawancara dengan AP.
Obviously, it's not an issue that can be solved by any one country.
Jelas, ini bukan masalah yang bisa diselesaikan oleh satu negara. Ini membutuhkan dialog regional dan semua negara dalam apa yang kita sebut sebuah rute. Sebuah rute menuju Amerika Serikat. Ini mengharuskan semua negara untuk duduk di satu meja dan berdiskusi tentang bagaimana mereka akan mengelola migrasi.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Ketika mendokumentasikan perjalanan darat, tim bela diri Sudan ke Kenya untuk mengikuti pertandingan internasional pada tahun 2019, sutradara Ibrahim Ahmad tidak menyadari bahwa 4 tahun berikutnya ia akan melewati rute yang sama persis dalam film tersebut. Kali ini dengan alasan yang sangat berbeda. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Perjalanan tim bela diri Sudan untuk mengikuti pertandingan Jiu-Jitsu Internasional di Nairobi, Kenya melalui Ethiopia awalnya diperkirakan hanya akan memakan waktu 3 hari. Namun ternyata banyak kejutan yang terjadi. Salah satunya adalah kudeta di Ethiopia. Ibrahim Snoopy Ahmad, sutradara asal Sudan yang telah meraih berbagai penghargaan, mengatakan,
It took us 6 days, you know, days sleeping in the car.
Perjalanan itu memakan waktu 6 hari. Selama berhari-hari kami tidur di mobil, berhari-hari tidur di dalam mobil, di pom bensin, dan saya ingat, waktu itu terjadi kudeta di Ethiopia. Kami tidak memiliki internet, kami tidak bisa mengikuti peta, jadi kami tersesat.
Pada akhirnya, setelah kerap melewati tantangan yang sulit, mereka tiba di Nairobi hanya 2 jam sebelum kompetisi dimulai dan mampu mengharumkan nama negara mereka. Snoopy mengatakan pemutaran film dokumenter tersebut untuk pertama kalinya di Nairobi terasa berbeda. Ia mengatakan ia harus melakukan perjalanan serupa lagi karena perang yang sedang terjadi di Sudan selama 5 bulan terakhir.
Right now, I'm living my movie.
Saat ini saya sedang menjalani film saya, bukan menjalani hidup sebagai sutradara, dan saya melalui hal yang sama. Ini sangat melelahkan karena saya melakukan perjalanan selama 18 jam dari Ethiopia ke perbatasan Kenya dan dari perbatasan Kenya hingga ke sini 19 jam.
Rafa Renas, seorang sutradara lainnya asal Sudan, memulai debutnya lewat film dokumenter pendek tentang sebuah salon kecantikan yang tidak biasa di Khartoum. The Salon juga menjadi tempat perlindungan bagi perempuan Sudan yang melarikan diri dari kekerasan dalam rumah tangga. Salah seorang korban di antaranya mengatakan,
saya menikah pada tahun 2017. 6 bulan pertama hubungan kami berjalan baik. Setelah 6 bulan, kehidupan saya berubah 180 derajat. Kemudian mulailah pelecehan lisan, pemukulan.
Melalui film ini, ia berupaya membuat penonton mengerti apa yang dialami oleh sejumlah perempuan di Sudan.
The domestic violence,
kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan di luar rumah, perkosaan, banyak hal yang sedang terjadi. Saya berupaya untuk menceritakan kisah dengan cara yang kreatif agar saya tidak tampak seperti menyerang kaum laki-laki. Saya hanya menyediakan tempat bagi perempuan.
Sementara para sutradara ini menemukan tempat baru untuk tinggal di Kenya, mereka berharap nantinya dapat mendokumentasikan perang di negara asal mereka, Sudan. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. The Voice of America, VOA. Minuman anggur yang dihasilkan dengan intervensi kimia minimum semakin populer di Amerika. Berikut laporannya bersama Jimmy Manan.
Kebun anggur ini memiliki sertifikasi sebagai kebun organik. Pemilik kebun ini berkilah pelanggannya menginginkan minuman anggur yang mencerminkan gaya hidup mereka.
The farm to table movement in the United States.
Gerakan farm to table dari ladang pertanian ke meja makan di Amerika benar-benar membuat orang memperhatikan apa yang mereka konsumsi dan mereka cernakan dalam tubuh mereka. Ini telah tumbuh dan juga meluas ke anggur yang kita minum. Anggur ini tidak hanya diolah menjadi anggur organik. Kebun ini juga memasok beberapa merek anggur alamiah.
David Rothschild adalah pemilik kebun Los Paisanos ini.
There aren't as many wine drinkers right now.
Tidak banyak penggemar minuman anggur sekarang, serta industri ini tidak menarik untuk segmen yang muda. Tapi saya rasa mereka sangat tertarik pada anggur alamiah ini. Cita rasanya berbeda, ada gerakan untuk menurunkan kadar alkohol. Asam anggurnya lebih tinggi dan minuman ini lebih segar rasanya.
Anggur ini tidak hanya diolah menjadi anggur organik. Kebun ini juga memasok beberapa merek anggur alamiah. Anggur alamiah adalah minuman yang dihasilkan dengan falsafah produksi tidak banyak intervensi. Biasanya proses fermentasi berlangsung tanpa penambahan air, ragi atau bahan perasa. Menurut Rothschild, ini sebuah pasar yang bagus pada saat konsumsi anggur mulai menurun.
The natural wine movement is great for the consumer because it is.
Gerakan minuman anggur alamiah sangat bermanfaat untuk konsumen karena memberi pilihan lain dari minuman anggur yang diproduksi massal yang banyak mengandung bahan kimia atau berasal dari kebun yang dikelola dengan pestisida yang terbukti buruk untuk diri Anda.
Total Wine adalah sebuah usaha distribusi minuman anggur, memiliki 257 toko di 28 negara bagian. Katanya penjualan minuman anggur alamiah mereka menyaksikan kenaikan 3 kali lipat dari tahun lalu.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 23 Oktober 2023 bersama Lea Johannes, Arif Budiman dan Utami Husin. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.